Það er sólríkur dagur í miðri viku. Tveir menn setja í Mitsubishi Lancer skutbíl, árgerð 93, á bílastæðinu fyrir framan bæjarins bestu.
Það eru góðar hérna pulsurnar, Bjarni Armansson.
Jú, minn góði vinur, Valur Ingimundarsson. Það smakkast ansi vel. Ætli hlutabréfin hjá honum í pilsuskúrnum stand ekki hátt, ha?
Já, jú, það mætti segja mér það. Allavega, já, svona 13,7 á Nasdaq. Nei. Sérðu þessa skullu, maður? Sú er nú aldeilis létt klædd.
Jú. Enda veðrið til að stelpurnar fara í sturtupilsinn, ha?
Segðu, maður. Heyrðu, daman er bara á leiðin í pósthúsið. Hún ætlar þó ekki að láta stimpla á sér fyrsta dagsumslagið.
Jú. Ætla kannski að fá 500 krónar frímerki á umslagið þitt, ha?
Jísús, maður. Það var nú ekki amanlegt að stimpla þessa, maður. Og kannski setja á hana nokkur merki frá maðurastyrksnefnd.
Æ, minn kæri Valur. Lífið leikur við okkur. Bara búnir að sameinast. Stelpur í stuttum pilsum og pilsurnar í bæjarins aldrei verið betri. Er þetta byrju meira?
Ég er nú verið að spá í einu. Það er eins og einhvað vant í líf mitt. Einhvern æðri tilgang.
Nei, ertu að meina það? Ertu að hugsa það sama og ég?
Ég veit það ekki, elsku Bjarni minn. Stundum vakna ég á morgnana og segi við sjálfan mig. Valur, ertu á réttri leið. Ertu í alvöru sáttu við sjálfan þig.
Já, ég kannast við þetta. Þetta er sama tómleika tilfinning og hrjáir mig stundum. Einhvers konar nagandi óvissa. Jafnvel ótti. Ótti við framtíðina.
Maður geti gert svo mikið í lífinu. Og stundum finnst mér ég vera á eigingjarn. Ég vil bara láta gott á mig leiða. Og stundum finnst mér eins og bankinn sé ekki réttur vettvangur.
Já, maður hefur vissulega sínar efasemdir. En ég veit hvað við getum gert.
Er það? Hvað?
Nú keyrum við beint í hverfisskrifstofu húmanista á Njálsgötunni og látum gott af okkur leiða.
Bjarni, mín ungi vinur, ég gæti kysst þig.
Stuttu síðar á hverfisskrifstofu húmanista á Njálsgötu.
Sæli vini mínir, hvað er þetta að gera fyrir ykkur herramenn?
Já, ég og Valur, við höfum fundið fyrir tómleika tilfinningu í starfi okkar sem bankastjórar Íslandsbanka FDA. Við höfum komið hingað til að gera gagn fyrir þjóðfélagið og fyrst og fremst til að hjálpa öðrum.
Já, það er nú gott og þið höfum komnir á hárréttan stað. Davíð Oddsson og Hannes Hólmsteinn eru fallin í herbyggi að ljósnita dreifibréf humanista. Vil ég ekki bara fara til þeirra og hjálpa þeim? Hér hjálpast nefnilega allir að og saman stefnum við á einu markmiði, mannlegra þjóðfélagi.
Bjarni, ég finn það líf okkar er borgið. Faðmaðu mig.
Ó, Valur.
Svona. Áfram með smjörið. Drífið ykkur inn í ljósutunarherbyggi. Eftir byltingu húmanista verður nægur tími fyrir kossaflens og farlög.
Kæri hlustandi. Ekki láta tómleika tilfinninguna ná yfirburðum í lífi þínu. Gangi lið með húmanistum. Saman getum við búið til mannlegra þjóðfélag.